Pagājušajā nedēļā runājām pa telefonu. Šodien jau varam sarunāties studijā, jo no Venecijas starptautiskā kinofestivāla ir atgriezies Kristīna Simsone un gatava stāstīt par kino. Labrīt!
Labrīt! Jā, tieši tā. Sestdien, 9. septembrī, noslēdzās Venecijas starptautiskais kinofestivāls, vecākais kinofestivāls visā pasaulē, kas šoreiz notika jau 80. reizi. Atgādināšu, ka festivāls ir pārdzīvojis otro pasaules karu, autoritārismu, pandēmiju, un šobrīd, manuprāt, ļoti labi apzinās, ka ilgdzīvošanas pamatā ir balanss starp pārbaudīt vērtību, piemēram, kino klasiķu darbu iekļaušanu programmā un iešanu līdz laikam. Te domāju, festivāla pielaidība pret straumēšanas platformu, piemēram, Netflix veidot filmu iekļaušanu programmā, kā arī daudziem sociālpolitiskiem komentāriem. Un simpātiski atšķirībā no Kanu kinofestivāla Venecijā vēl aizvien iekļauja Ukrainas kino veidotāja darbus. Tas nav tāds īsts pārējošs moments, ko mēs piedzīvojam 2022. Gadā. Šogad festivāla programmā Horizonti tika izrādīts režisors Annas Buriečkavas pieaugšanas stāsts Mūžīgi mūžīgi. Tajā mūsu platumgrādiem ļoti pazīstamie neprātīgie 90. Gadi ar nuli atgūto brīvību. Programma arī vairāk spēcīgi vēstījumi par bēgļu tēmu, svarīgākais no tiem poļu režisors Agnieszkas Holandas Zaļā robeža, kas ir spēlfilma par bēgļu atgrūšanu uz Polijas un Baltkrievijas robežas. Līdzīga situācija, diemžēl, kā ziņo aktīvistu grupa grib palīdzēt bēgļiem, ir arī uz mūsu robežas. Un filmu šobrīd jau apvīja zinām skandāli, jo Polijas tieslietu ministrs Zbigņevs Žobro ir apvainojis režisoru propagandā un paredzams, ka films pārstāv viņa sūdzēs tiesā par neslavas celšanu. Festivāla galveno balvu Zelta lauvas statuēta saņēma grieķu režisora Jorga Lantimos darbs Nabaga radības, ko redzēsim uz pašmā ekrāniem jau nākamā gada sākumā 19. janvārī. Filma stāsta par kādu sievieti, ko gluži kā Frankensteina atdzīvinājis Viktoru Jāņu zinātnieks. Par šo filmu interesanti Venecijas programmu veidotāji jau laikus brīdināja, ka tā šķelšot publiku. Nu, to mēs redzēsim jaungada sākumā. Bet labas ziņas, balvas par labāko scenāriju filmu ieguvēja filma Grāfs jeb El Conde būs skatām vietnē Netflix jau no šīs piekdienas 15. septembra. Filma Grāfs ir čīliešu režisora Pablo Laraina melnā komēdija ar šausmu filmas ielaidumiem par kadreizējo Čīles diktatoru Augusto Pinochetu kā 250 gadus vecu vampīru. Tā ir iemūžināta melnbaltos kadros, un mēs redzam, kā Pinochets ar savu apmetni lidinās pāri Čīlē, meklējot svaigas asins un svaigas sirdis. Filma aplūko gan Pinocheta, gan citu autoritāru tendētu līderu morālo bankrotu. Te ir vizuāli skaisti kadri, gan jāsaka arī viegli šķebinošas grafiskas ainas, bet kopējā noskaņa ir veidota tieši tā, lai pret galveno varoni un tā pavadošo svītu skatītājs justu no tādu zinām riebumu. Īsumā par dažiem darbiem, kas ir skatāmi mūsu kinoteātros, kinoteātrī Splendid Palace un kinoteātrī Kino Bīze redzēsim rumāņu jaunā Viļņa autora Kristiana Mundžio jaunāko filmu MRT, kas ir saīsinājums angliski šai magnētiskās rezonanses skenēšanai, jo te režisors saka, ka viņš ielūkojoties cilvēciskajā prātā, jeb smadzenēs par to, kā cilvēki reaģē uz dažādām situācijām, piemēram, svešiniekiem, mainīgām sociālpolitiskām situācijām un citiem aspektiem. Un kinoteatros tāpat arī aizvadītā Kannu kinofestivāla sadaļas īpašais skatiens laureāta filma Rodeo, kas droši vien patiks visiem motociklu faniem, jo filmā ir iemūžināti jaunieši, kas braukā motociklu Rodeo, uz vienu ratu izpildot dažādus trikus un filmu iedvesmojuši reāli jaunieši, ar ko režisore Lola Kivarone pavadījusi kopā Parīzes pievārties vesels 7 gadus. Šīs abas filmas no 12. septembra kino repertuārā.